Haluan lukea täältä Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilevat hänen puolestaan voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Noin 4 kuukautta ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Ukrainan evankeliset seurakunnat kokoontuivat vuosikonferensseihinsa ja esimerkiksi evankelisen uskon seurakunnan vuosikokouksessa tehtiin tällainen päätös, että jokaisen paikallisseurakunnan pitäisi valmistautua, jos sota tulee. Ja he rupesivat sitten monella tavalla tekemään näitä valmisteluja. Joissakin seurakunnissa tehtiin päätös, että joka aamu kokoonnutaan kirkolla rukoukseen. Joka ilta. Toiset seurakunnat, he remontoivat kellarihuoneistojaan ja tekivät niistä pommisuojia. Nuoriso- ja lapsityön tekijöille tehtiin omat strategiset suunnitelmat nuorisotyölle ja niin edespäin. Ja nyt kun sota on meneillään, niin viimeksi kun kävin Ukrainassa, niin hämmästelin sitä, miten seurakunnat ovat hyvin määrätietoisesti yrittäneet sopeutua siihen tilanteeseen ja löytää uusia mahdollisuuksia toimia ja saavuttaa ja saada sitä kosketuspintaa näihin ulkopuolisiin. Esimerkiksi Kiovassa lapsityöntekijät pitävät säännöllisesti pyhäkoulua metroasemilla. Ja kun kuulin tästä, miten monet lapset, jotka vanhempiensa kanssa ovat kuukausia asuneet kodittomina metroasemilla, kuinka sunnuntai tulee ja lapset kysyvät isältä ja äidiltä, että koska ne sieltä kirkosta tulee pitämään sitä pyhäkoulua tänne asemalle. Eikö ne jo tule? Eikö se kello jo ole niin paljon, että heidän pitäisi tulla? Toinen asia, joka minua henkilökohtaisesti kosketteli kaikista eniten, kun sain mahdollisuuden käydä rintamalla ihan sodan alkuvaiheessa ja siellä Kramatorskin ja Slavianskin alueella ystävät kertoivat, että he lähtevät huomenna pitämään rintamalle telttakokousta. Lähdetkö mukaan? Oletteko kuulleet, että rintamalla pidetään telttakokouksia? Me lähdettiin sinne ja automme sitten pysäytettiin varmaan 25 tai 6 pysäköintipaikassa ja tarkistusasemilla. Ja kun tulemme sitten sinne rintamalinjoille, niin näen kuinka sellainen 100 hengen teltta on pystytetty sinne kaiken keskelle. Tietysti kaikki nämä tietyt tavat, joilla yritettiin naamioida sitä telttaa ja penkit oli pantu sinne valmiiksi. Ja muistan, kun siellä sitten ystävien kanssa odottelemme, että tuleeko sotilaita tähän evankelioimistapahtumaan. En unohda sitä, kun samovaari tuprutti siellä toisessa nurkassa, samanlainen kuin oli äitilleni ostanut Viipurista joskus lahjaksi, kun siellä käytiin Inturistin kaupassa ostoksilla. Toisessa nurkassa oli lentolehtisiä pöydällä, Raamatun osia, uusia testamentteja. Ja siinä jännitys jotenkin niin kuin tiivistyi sitten, kun odoteltiin. Ja tiedättekö, yhtäkkiä tulee 46 sotilasta Kalashnikovit selässä siihen meidän kokoukseen puolet nuoria tyttöjä, jotka olivat tehneet sopimuksen 8 vuodeksi, palkkasotilaita. Isovanhemmat olivat ottaneet heidän lapsensa hoitaakseen sille ajalle, jonka he halusivat isänmaalleen niin kuin uhrata ja antaa. Tunnin he seisovat asennossa ja kuuntelevat vesissä silmin, kun seurakunnan nuoret sisaret laulavat lauluja Jeesuksesta. Todistavat siitä, mitä mestari heidän elämässään merkitsee. Enkä unohda sitä sitten, kun kokouksen jälkeen lähdimme siitä, eräs poista, Sergei, halusi näyttää meille niitä maanalaisia käytäviä, jossa he asuivat. Vettä polviin asti, rotat juoksenteli pitkin seiniä. Ja kun siellä sitten tutustumme näihin olosuhteisiin, niin Sergei kertoo meille, että kuule Rauli, tiedätkö, että täällä rintamalla ei ole ollenkaan ateisteja, täällä kaikki rukoilee Jumalaa. Ja siinä sitten, kun teemme lähtöä takaisin sinne Slavianskiin, niin en ikinä unohda sitä, kun nuo nuoret miehet, sotilaat, naiset tarrautuvat näihin seurakuntalaisten nuorien vaatteista kiinni ja sanoi, että siunatkaa meitä. Me emme päästä teitä ennen kuin rukoilette meidän puolestamme. Ja kun siellä sitten olen liikkunut ja tutustunut ihmisiin, niin tuntuu niin kuin sellainen herätyksen ilmapiiri on laskeutunut koko sen kansan ja koko sen maan ylle. Ja ajatelkaa sitä kontrastia, jos katsomme UNHCR:n tilastoja, niin 8,7 miljoonaa ukrainalaista on lähtenyt kotimaastaan ulkomaille. Suuri osa heistä evankelisia kristittyjä, arvioni mukaan ehkä noin 25 000. Ja samanaikaisesti herätys niin kuin leviää sillä lailla, että evankeliset seurakunnat, jos laskemme baptistiseurakunnat, helluntaiseurakunnat, karismaattiset seurakunnat, niin he ovat viimeisen 4 vuoden aikana istuttanut yli 170 uutta seurakuntaa. Kirkot on täynnä väkeä, sillä lailla, että joskus ihmiset jonottavat, että pääsevät alttarille esirukoiltavaksi etsimään Jumalan kasvoja. Ja kun ajattelen sitä ilmapiiriä ja tätä herätyksen sykettä, joka tällä hetkellä on itse asiassa jopa leviämässä meidän Eurooppamme. Meillä Ruotsissa, Tukholmassa erityisesti nuoret miehet, nuoret pojat tulevat suurin joukoin nuorisokokouksiin, Jumalan palveluksiin, jonottavat erilaisiin rippikouluihin, että he saisivat Raamatun opetusta ja pääsisivät kasteelle. Onhan siinä jotain sellaista, jonka pitäisi ravistella meidät hereille, että nyt on jotain tapahtumassa ja me voimme olla osallisia siitä. Mutta mitä me yksilöihmisinä ja yksilökristittyinä tänä päivänä Suomessa voimme tehdä? Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Muistan, kun 70-luvulla Avainmedia yhdessä evankelisten seurakuntien kanssa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa aloitti tällaisen rukousristiretkikampanjan, jolloin paikallisseurakunnat saivat jonkun tietyn rukouskohteen Neuvostoliitosta, jonka puolesta seurakunnat rupesivat rukoilemaan. Ja silloin rukoiltiin, että rautaesirippu romahtaisi ja Raamattuja voisi viedä vapaasti Neuvostoliittoon, että evankelioimiskokouksia voisi järjestää, että ne 300-400 kristittyä, jotka istuivat vankiloissa uskonsa tähden, että heidät vapautettaisiin. Ja muistan sitten, kun Etelä-Tukholman alueella eräs sellainen pieni Betel-seurakunta, he olivat saaneet Virosta tällaisen rukouskohteen, nimittäin Tapan läänin, joka sijaitsee jossain siellä Itä-Virossa. Ja kun he sitten tutkivat näitä asioita, että missä se heidän rukouskohteensa sijaitsee, niin tiedättekö, he pettyneinä totesivat, että se oli alue, jonne ulkomaalaiset eivät ollenkaan päässeet, koska se oli tällainen sotilaskohde. Mutta siellä heidän seurakunnassaan oli tällainen ilmeisesti autistinen nuori poika, joka oli opetellut Ruotsin valtion rautateiden kaikki aikataulut ulkoa. Ja muistan, kun häntäkin itse sitten tapasin ja halusimme testata, että pitääkö tämä nyt paikkaansa. Ja kysyi häneltä sitten, että jos mä Haaparannalta haluaisin lähteä luulajaan Jumalan palvelukseen kello 11 sunnuntaiaamuna, niin moneltako mun täytyy Haaparannalta lähteä? Niin hän sanoi niin kuin 15 sekuntin sisällä, että se on 9.19 lähtee juna Haaparannalta luulajaan. Ota se juna. Sitten kun mä kysyin, että jos mä Sövdestä haluan Burosiin Jumalan palvelukseen 11, niin monelta mun täytyy lähteä. Ja hän vähän aikaa mietti siinä sitten ja sanoi, että joo, sun pitää vaihtaa Herjungassa junaa, ettei ole suoraa yhteyttä. Ja sieltä Herjungasta lähtee sitten 12:10, niin sä ehdit just niin kuin 12 vailla Burosiin ja siitä joku kävelymatka sinne kirkolle. Ja tämä autistinen poika, josta vanhemmat ajatteli, että Jumala, minkä tähden hänestä sellaisen teit? Tai niin kuin joku meistä joskus on ajatellut, että Jumala, miksi minusta tällaisen loit? Niin hän yhden kokouksen jälkeen sitten kertoo siellä seurakunnassa, että tiedättekö te, että jos Moskovasta lähtee Tallinnaan junalla, niin se juna pysähtyy Tapan asemalla 7 minuuttia. Ja tähänkö se seurakunnan lähetysneuvosto tarrautuu sillä lailla, että he tekevät, tiedättekö te, sellaisen suunnitelman, että 12 henkilöä seurakunnasta lähtee Moskovaan ja tilaa sieltä junalipun Tallinnaan. Ja sopii Tapan evankelisen seurakunnan kanssa, että tuutte sinne asemalle sitten siihen aikaan, kun se juna tulee. Pidetään siellä Tapan rautatieaseman laiturilla rukouskokous. 7 minuuttia. Jälkeenpäin kuulin, että konnari, Venäjällähän on sellainen tapa, tai Neuvostoliitossa oli silloin, että konnari niin kuin tarkisti aina sitten kaikki, jotka tuli junasta, ja että oli liput, kun mentiin takaisin, ja joskus katsottiin passitkin. Niin tiedättekö, tällä konnarilla oli vähän aikaa vyyhti sekaisin, kun hän ei niin kuin tajunnut, että mitä siinä laiturilla oikein tapahtuu, kun ne idän uskovat polvistui ja rukoili niin kuin oikein sillä lailla tosissaan, että Jumala, avaa meille nyt ovia ja tee se mahdoton mahdolliseksi. Siitä kului noin 1.5 vuotta. Sain ystävien kanssa lähteä Raatihuoneen torille Tallinnaan ja tapasimme siellä Apteekin kadun toimistolla tämän Tapan seurakunnan saarnaajan, joka kertoo ruotsalaisille ystäville, että tiedättekö, olin 7 vuotta Kolymaassa Siperiassa vankileirillä. Sen jälkeen minut karkotettiin 4 vuodeksi Kasakstaniin. Ja siellä lupasin Jumalalle, että jos vielä näen kotimaani, niin annan koko elämäni sinulle ja lupaan palvella sinua ja tehdä, mitä minulta odotat ja mitä minulta toivot. Haluaisin lähteä Siperiaan takaisin lähetystyöhön. Voisitteko te siunata minua? Ei teidän tarvitse lähteä minua kannattaa, maksatte menolipun, kyllä mä sieltä töitä löydän ja voin itse itteni elättää. Ja niin hän sitten 3 kuukautta sen jälkeen lähtee junalla Vladivostokkiin ja sieltä Magadaniin ja myöhemmin Neejungriin, jossa hän aloittaa työn Jakuutien parissa. Ensimmäiset suksit ja korjaakit ja jukagiirit, poronhoitajat sieltä kaukoidän Venäjän pohjoisten alueelta tulee uskoon. Ja Lehtonen itse saa silloin vastauksen Jumalalta, kun hän oli aina pohtinut sitä, että onko poronhoitajia taivaassa. Ja oli vakuuttunut siitä, että ei ole. Taivaassa ei ole poronhoitajia, jos me emme kerro heille Jeesuksesta. Jos me emme kerro heille Jeesuksesta. Ehkä meidän on helppo ajatella näin, ei minusta ole. En minä pysty. Ja tiedättekö, Luukas, kun hän apostolien tekoja kirjoitti muistiin, niin hän siellä 8. jakeessa ekan luvussa toteaa, että kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman olla minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa. Meidän Jerusalemimme. Mieleeni tulee Emmaustien matkaajat, en tiedä muistatteko, kun siellä kirjoitetaan, että he olivat matkalla Jerusalemista, siis Jerusalemista poispäin. Emmaus-nimiseen kylään, joka sijaitsi noin 11,2 kilometriä Jerusalemista. Ja vieras mies lähestyy heitä. Ja te tiedätte tuon tarinan, kuinka sitten näiden kahden vaeltajan silmät avautuvat ja he toteavat, että hyvänen aika, sehän on se meidän mestarimme Jeesus Kristus, josta me äsken keskustelimme. Tiesitkö, että kirkkoisä Eusebios toteaa yhdessä kirjassaan, että nämä kaksi miestä oli Jeesuksen läheisiä sukulaisia? Itse asiassa Jeesuksen isän Joosefin veli ja hänen poikansa Simon. Eli Jeesukselle oli tärkeää, että hän ensin ilmestyi näille lähiomaisilleen, jotka olivat hänelle rakkaita ja sieltä hänen Jerusalemistaan. Korintolaiskirjeen 15. luvussa muistaakseni jae 7 Paavali myös toteaa sen, että hän ensin ilmestyy Jaakobille, sitten apostoleille, eli ensin veljelleen ja sitten apostoleille. Me lähetystyössä usein unohdamme sen, että nämä meidän kaikista rakkaimmat, meidän läheisimmät, olemmeko unohtaneet heidät? Mitä jos Jumala haluaa tänä iltapäivänä pysäyttää sinut ja muistuttaa, että ne ovat Kristukselle rakkaita? Tässä kun aika juoksee, niin otan vielä yhden esimerkin Juudeasta. Juudeahan oli alue, maakunta Jordanin länsipuolella. Se oli juutalaisten alue, jossa juutalaiset ja heidän sukulaisensa asuivat. Eli sukulaiskansat. Ja tässä meillä suomalaisilla on aika paljon niin kuin ajateltavaa, koska monet meidän sukulaiskansamme, esimerkiksi Venäjällä, noin 3-4 miljoonaa, mareja, komeja, udmurtteja, mordvalaisia, hanteja, manseja, jos laskemme siihen vielä unkarilaiset ja ruotsin suomalaiset ja Australian, Kanadan, Amerikan suomalaiset, niin heitä on 30 miljoonaa kaiken kaikkiaan. Luukas kirjoittaa koko Juudeassa, siis kaikkien sukulaiskansojemme tähden. Me voimme saada voiman, että voimme heidänkin keskuudessaan julistaa. 1617 Stolbovassa solmittiin rauha, kun Ruotsi-Suomi oli miehittänyt suuret osat Karjalasta, Inkerinmaasta, Pietaria myöden, jota silloin vielä ei oltu perustettu. Ja sitten Ruotsin kuningas rupeaa pakkokastaa näitä karjalaisia, ja nämä karjalaiset säikähtää niin, että noin 100 000 heistä pakenee Moskovan alueelle, Tverin alueelle, noin 170 kilometriä Moskovasta Luoteeseen, jossa tänä päivänä asuu muutama 10 000 näitä Tverin karjalaisia, jotka edelleen puhuu sitä omaa murrettaan. Ja 400 vuoteen heille ei ole kerrottu mitään Jeesuksesta, Kristuksesta. Pitää syntyä uudesti ja antaa kastattaa itsensä. Ja nyt ihan viime vuoden aikana ensimmäiset lähetit ovat tehneet sinne matkoja Viron alueelta. Ja ensimmäiset ovat tulleet uskoon. Ja nyt on ensimmäiset pienet kotisolut istutettu tuonne Tverin karjalaisten alueelle. Juudeaan. Meidän Juudeamme. Haluan kertoa vielä lopuksi yhden toisen todistuksen, joka liittyy tähän, että meidän rukous vanhurskaina on tehokasta. Se on välttämätöntä. Se voi muuttaa olosuhteita. Se voi muuttaa sinun elämääsi niin, että voit lähteä tästä tilaisuudesta uutena ihmisenä, täynnä toivoa ja uskoa ja viedä niin kuin tätä herätyksen tulta eteenpäin. 30 vuotta olin yhteiskristillisen lähetysjärjestön Jussi Österin ulkomaan työn vastaavana. Ja muistan, kuinka Keski-Siperiassa asui tällainen keettien kansa, jonka puolesta rukoilimme kerran viikossa, koska olimme kuulleet, että tuo kansa oli kuolemassa sukupuuttoon. Siellä oli ollut suuria tulvia, 90% ihmisten taloista oli sortunut, jäänyt veden alle ja he eivät tienneet, miten jatkaa elämänsä eteenpäin. Ja kuinka ollakaan, niin me saimme sitten Ruotsin ulkoministeriöstä avustusta niin, että me pystyttiin aika suuri summa rahaa saamaan. Ja me lähdettiin sitten ystäväni kanssa Krasnojarskiin tekemään ostoksia. Ja tarkoituksemme oli sitten jokilaivoilla kuljettaa ne avustukset Krasnojarskista näihin kyliin, Kellogiin, Sulomaihin, Turaan, Baikittiin, näihin kyliin, jossa kansa virui ja kärsi. Mutta kun me laskeudumme Krasnojarskiin, voi hyvänen aika, nämä Pohjolan viikingit toteavat, että mitä tästä tulee, kun ulkona oli miinus 58 astetta pakkasta. Linnut kuolee. Autot liikkuu vain arktisella naftalla. Lasten ei tarvitse mennä kouluun, kun sellainen sakee sumu laskeutuu joka puolelle. Ja meidän piti sitten näillä jokilaivoilla kuljettaa ne avustukset, mutta eihän jokilaivat minnekään liikkunut, kun oli Jenisen jäätynyt. Ja meillä oli vitsit vähissä. Mitä me nyt tehdään? Seurakunnassa oli sisar. Joskus on ajatellut, että minne me jouduttaisiin seurakunnissamme ilman näitä sisaria. Hän sanoi, että eihän tässä mitään hätää, että rukoillaan asian puolesta. Hän kutsui kotiinsa, siellä pidettiin rukouskokous. Ja vaikka se nyt oli baptistien yhteisö, niin tiedättekö, siellä tulee profetia. Ja yhdessä henkilö sitten välittää profetian tällä tavalla, että huomenna aamulla menette Alexander Lebedin kenraalikuvernöörin toimistoon kello 10. Hän auttaa teitä. No mä en uskonut sekuntiakaan siihen profetiaan. Minä en lähde kyllä sinne. Te voitte mennä, mutta mä voin olla hotellihuoneessa ja rukoilla teidän puolesta, että Jumala vaikuttaa. Minä en lähde. Seuraavana päivänä 12 ystävät soittavat, ovat olleet tapaamassa Lebedia, joka muuten oli Boris Jeltsinin jälkeen yksi Venäjän presidenttikandidaateista. Ja tiedättekö, hän oli luvannut helikopterit ilmaiseksi, jotka kuljettaa nämä kaikki avustukset, mitä me oltiin muutaman 100 000 euron edestä ostettu siellä Krasnojarskissa sillä, että ne tulee ajoissa näihin kyliin. Ja kun mä kuulin tästä, niin tiedättekö, te mua hävetti niin, että mä en tiedä, onko mä koskaan hävennyt niin paljon. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Se voi muuttaa olosuhteita. Vielä 3 minuuttia. Me kun tullaan takaisin sieltä Sulomaista Krasnojarskiin, istutaan siellä sitten yhdessä veljien kanssa. Muistaakseni baptistien arkkipiispa tai aluepiispa tai aluejohtaja oli mukana. Ja hän sitten sanoi, että meidän täytyy nyt jollain tavalla jatkaa sitä työtä siellä Sulomaissa, koska siellä ei ole kristitty ja meidän pitäisi rakentaa sinne rukoushuone ja lähettää sinne joku pariskunta, joka voisi istuttaa seurakunnan näiden keettien pari, joilla ei ollut minkäänlaista tulevaisuutta, ei hengellisesti eikä ulkonaisestikaan, jos rehellisiä ollaan. Ja me istutaan siinä sitten ringissä ehkä sellainen 15 veljeä. Ja hän kysyy sitten, että kuka teistä haluaa lähteä, että me tarvittaisiin puoleksi vuodeksi joku pariskunta, joka sinne lähtee. Ja tiedätte, kun näitä vaikeita kysymyksiä esitetään, niin kaikkien päät painuu alas. Kukaan ei puhu mitään. Sitten yksi vanhempi pariskunta, tai mies, hänen vaimonsa oli jossain taka-alalla, nousee ylös ja sanoo, että hän oli viime viikolla lääkärissä ja lääkäri sanoi, että sinulla on enää 3 kuukautta elinaikaa jäljellä. Ja hän ajattelee, että hän voisi ne viimeiset 3 kuukautta elämästään antaa Jumalalle. Minä lähden ja vaimo lähtee mukaan. Ja kun ajattelen tätä, itse asiassa sinun elämäsi viimeisiä vuosia, ehkä vuosikymmeniä, tai kysymyssä voi olla kuukausista tai viikoista, me emme koskaan tiedä siitä. Mutta tänä päivänä, kun me niin kuin hitaasti lähestymme, olen tästä vakuuttunut, kuuntele tarkkaan. Me hitaasti lähestymme herätyksen aikakautta myös meidän Suomen Sionissamme. Niin Jumala kutsuu sinua, kutsuu meitä antamaan tämän jäljellä olevan aikamme hänen käyttöönsä, että hän voisi sen siunata. Johannes 3.16. Osaatko ulkoa? Johanneksen kirjeen. 3.16. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3.16. Kuunnelkaapas tarkkaan. Sillä lopetan. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Ja nyt jos me katsotaan alkutekstiä, niin tässä itse asiassa sanotaan, että olemme velvolliset antamaan jäljellä olevan elämämme. Ei kärsiä marttyyrikuolemaa, vaan antaa se jäljellä oleva elämämme. On se sitten viikko, kuukausia, vuosia tai mitä tahansa. Hän haluaa siunata sinun uhrisi. Ja näin me voimme olla muuttamassa koko meidän maatamme ja niitä, jotka haluavat lähteä saavuttamattomien kansojen pariin. Ihan Pakistania myöden.